de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un călduros bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră sunt Ioana German
și Sorin Horvat,
iar în regia tehnică Gabriel Radu. Studiul din această săptămână poartă titlul
Omul, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu.
Iar textul de memorat se găsește în Psalm 103.
Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem.
Gândul central.
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. Păcatul a stricat chipul său în noi, iar planul său este refacerea lui.
Arthur Schopenhauer, filosof din secolul al XIX-lea, mergea într-o zi pe stradă și în timp ce medita la esența identității omului, a dat din greșeală peste un alt pieton. Acesta l-a întrebat furios, cine crezi că ești? Cine sunt eu? A repetat Schopenhauer. Aș vrea să pot afla. Cine sunt eu? Cine suntem noi, ființele umane? Cu ce scop ne aflăm aici? Cum am ajuns aici și de ce? Întrebările acestea sunt vechi de când lumea și polemica nu a luat sfârșit nici până astăzi. Totuși, Scriptura răspunde la fiecare dintre ele, întrucât există o legătură strânsă între tema identității noastre și doctrina cu privire la crearea lumii și a omului. Răspunsurile la toate aceste întrebări se găsesc în ea. Nici o altă doctrină biblică nu este atât de vitală pentru concepția noastră despre om, fiindcă ea vorbește despre originea noastră, nu doar despre începutul nostru. Cuvântul început poate însemna pur și simplu venirea la existență, pe când cuvântul origine adaugă la ideea de venire la existență și ideea de scop. Învățătura Bibliei despre crearea omului este radical opusă evoluționismului, deoarece acesta, din urmă, susține că existența noastră nu are un scop. Nu întâlnim prea des două învățături atât de opuse și de ireconciliabile despre existența noastră și despre identitatea noastră ca oameni, cum sunt creaționismul și evoluționismul.
Crearea omului și originile lui.
Ce ne spune Geneza 1:27 despre originile noastre?
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
De ce este concepția aceasta radical diferită, ba chiar complet opusă celorlalte concepții despre începuturile omenirii, cum e evoluționismul, de exemplu? Crearea omului, ca act conștient săvârșit de Dumnezeu, are în spatele ei un scop. Scriptura nu lasă loc ideii de întâmplare. Noi am fost creați cu un scop precis și am primit chiar de la început o natură fundamental precisă. Expresia făcut după chipul lui Dumnezeu indică o natură și un scop cât se poate de concrete și de precise. Lucrul acesta este important, deoarece unii gânditori susțin că omul trebuie să-și creeze singur sensul și scopul, fiindcă ne naștem fără a purta în noi un sens sau un scop. Dacă evoluționismul ar avea dreptate, atunci am putea susține ideea că trebuie să ne creăm singuri un scop, întrucât am apărut la întâmplare. Din contră, potrivit Bibliei, noi am venit la existență purtând în noi un scop. Am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu și am fost creați să-i aducem slavă. Ascultă, Iuda 14.
Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi.
Roman 5:12-21.
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
Și 1 Corinteni 15, cu 20-22.
Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos.
Cum ne ajută aceste texte să înțelegem realitatea existenței lui Adam din Geneza 1 și 2? De ce este important să acceptăm că Adam a fost o ființă reală care a trăit la începutul istoriei omenirii? Este uimitor cât de mulți cercetători ai Bibliei resping realitatea existenței lui Adam, afirmând că el nu este decât un mit, un simbol al omenirii și nu o ființă reală. Cei care susțin astfel de idei distorsionează foarte mult textele din Vechiul și din Noul Testament.
Meditează asupra faptului că ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. Ce îți spune aceasta despre valoarea pe care o ai ca ființă umană, făcând abstracție de defectele, slăbiciunile și lipsurile tale? După chipul lui Dumnezeu.
După cum am văzut în secțiunea de ieri, Adam și Eva au fost ființe reale și nu simboluri sau mituri. Au fost oameni în carne și oase, făcuți după chipul lui Dumnezeu. Faptul acesta este unul pozitiv și sfânt și ne acordă valoare. Dar ce înseamnă el în mod concret? Ascultă cu atenție Geneza 1:26.
Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ.
Ce scop al existenței omului este asociat cu crearea lui după chipul lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune că va crea un om după chipul său și imediat după aceea spune că omul trebuie să facă ceva? Ce anume? Cum ne ajută acest lucru să înțelegem expresia după chipul lui Dumnezeu? Geneza 1:26 conține declarația de intenție a lui Dumnezeu. El creează omul după chipul său și apoi îi poruncește ceva. Îi atribuie un anumit rol, să stăpânească peste toate creaturile sale. Prin urmare, chipul lui Dumnezeu se referă la capacitățile fizice, intelectuale, sociale și spirituale de care omul avea nevoie ca să îndeplinească scopul pentru care a fost adus la existență. Stăpânirea presupunea în mod cert respectul, grija și bună administrare a creației Domnului. Probabil că relația omului cu celelalte lucruri și ființe create trebuia să reflecte relația pe care o avea Dumnezeu însuși cu omul. A fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă totodată a-L reprezenta pe Dumnezeu în lume. Ce mare responsabilitate! Ascultă Marcu 12:13-17.
Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis: Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban, ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el.
Cum ne ajută aceste versete să înțelegem ce înseamnă expresia făcut după chipul lui Dumnezeu? Mesajul transmis de Iisus aici pare a fi următorul: Dați-i banii voștri cezarului, ei poartă chipul lui și de aceea sunt ai lui. Dar dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, voi purtați chipul său și sunteți ai lui. Miller G. Erickson, Christian Theology. Ce înseamnă aceasta în mod practic? Noi dovedim că purtăm chipul lui Dumnezeu prin dragostea, devotamentul și loialitatea noastră față de El și, în același timp, prin modul în care ne purtăm cu ceilalți oameni.
După chipul lui Dumnezeu, partea a doua.
Expresia chipul lui Dumnezeu ne arată că omul a fost creat pentru a avea relații cu celelalte ființe. Despre ce relații este vorba și cum ar trebui să ne purtăm noi în cadrul acestor relații? Ascultă Geneza 2:19-20.
Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus tuturor vitelor, păsărelor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească.
Ce ne spune aceasta despre relația omului cu lumea înconjurătoare? Observăm aici autonomia, libertatea care îi se oferă lui Adam. El trebuia să le pună nume tuturor făpturilor create. Dumnezeu nu le-a dat nume, ci i-a încredințat lui Adam misiunea aceasta. Textul sugerează că el a acceptat orice nume a dorit Adam, lăsându-i acestuia libertate totală. ascultă Geneza 2 cu 20 la 25.
Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine.
Ce ne spun aceste versete despre relația dintre Adam și Eva? De-a lungul secolelor s-au făcut numeroase comentarii pe marginea acestor versete. Un fapt interesant este apropierea și intimitatea care trebuie să existe între Adam și Eva. Adam a fost creat din țărână, iar Eva a fost creată din Adam. Lucrul acesta o distinge de toate celelalte făpturi create de pe pământ. De aceea expresia a făcut după chipul lui Dumnezeu înseamnă în mod cert capacitatea de a avea relații apropiate bazate pe iubire, lucru care reflectă, bineînțeles, relația existentă între persoanele dumnezeirii. Studiază Geneza 1:27.
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Împreună cu Geneza 3:20,
Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii.
Și Faptele 17:26.
El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor.
Ce legătură se face în aceste versete între primul om și toată rasa umană? Ce ne spune faptul că toți oamenii au ieșit dintr-unul singur, despre echitate, rasism și alte probleme morale asemănătoare?
Un chip profanat.
Unul dintre marile obstacole de care se lovesc cei care încearcă să interpreteze relatarea biblică despre crearea lumii în sens evoluționist este căderea în păcat. În Biblie, lumea și omenirea erau perfecte la momentul creării lor, o învățătură care intră într-o contradicție fundamentală cu evoluția. Suferința și moartea au pătruns în lume doar prin păcat. Iar ideea aceasta este contrară modelului evoluționist, în care suferința și moartea fac parte din creație. Gândește-te ce concluzie am putea trage despre caracterul lui Dumnezeu dacă El ne-ar fi creat așa cum afirmă evoluționismul. El utilizează violența, egoismul și dominarea celor puternici asupra celor slabi pentru a crea o ființă desăvârșită moral și altruistă, care cade apoi în starea de violență, egoism și dominare a celor puternici asupra celor slabi. O stare din care e nevoie să fie răscumpărat ca să nu aibă parte de judecata finală. Ideile acestea sunt ridicole și nebiblice. Ce ne spun Roman 5 cu 12 la 19?
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.
Și Coloseni 3:10, despre efectele pe care le-a avut păcatul asupra omului.
Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut.
Ce loc ocupă marea luptă în acest tablou? Ascultă și 1 Ioan 3:8.
Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Păcatul a afectat toate aspectele vieții omului și chiar însăși existența planetei. Ellen White vorbea despre blestemul întreit care s-a abătut asupra lumii. Primul a fost consecința căderii lui Adam, al doilea consecința uciderii lui Abel de către Cain, iar al treilea distrugerile produse de potop. De asemenea, teologii vorbesc despre depravarea totală. Ideea că fiecare aspect al ființei umane, viața și personalitatea omului au fost degradate de păcat. Când privim la lumea noastră și chiar la noi înșine, lucrul acesta este ușor de observat.
Unii cred că violența, suferința și moartea fac parte din modul în care a creat Dumnezeu pe oameni. Alții cred că ele sunt mijloacele prin care Satana caută să distrugă omenirea creată de Dumnezeu. Gândește-te ce imagini diferite despre caracterul lui Dumnezeu rezultă din aceste două concepții opuse. Refacerea.
În pofida faptului că efectele păcatului asupra omenirii au fost atât de profunde și de larg răspândite, ieșirea din această situație nu este imposibilă. Biblia vorbește despre posibilitatea de reînnoire și refacere a chipului lui Dumnezeu în noi, în prezent, cel puțin într-o anumită măsură. Studiază cu atenție pasajele următoare. Romani 8:29.
Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.
2 Corinteni 3:18.
Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Efeseni 4:23-24.
Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.
Despre ce speranță ne vorbesc ele? Biblia ne dă speranța că putem fi refăcuți după chipul lui Dumnezeu. Reînnoirea chipului său în oameni este însoțită de reducerea consecințelor aduse de păcat asupra noastră și asupra relațiilor noastre. Însă nimic din toate acestea nu poate fi obținut prin eforturile omenești. Biblia arată că Hristos este temelia speranței reînnoirii omului. Totodată, schimbările produse în viața noastră și speranța mântuirii noastre trebuie să se bazeze întotdeauna pe ceea ce Hristos a realizat pentru noi. Și pe darul mântuirii prin neprihănirea sa și nu prin neprihănirea noastră. Ce ne spune 2 Corinteni 5 cu 17 despre recrearea omului după chipul lui Dumnezeu?
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Dacă suntem o făptură nouă, înseamnă că suntem mai presus de păcat și de efectele lui asupra existenței umane? Ce răspuns poți da pe baza experienței tale? În general, dovezile din Scriptură conduc la concluzia că reînnoirea spirituală este rodul vegherii în lupta spirituală. Este vorba de lupta dintre firea pământească și firea duhovnicească. Cei care sunt reînnoiți după chipul lui Dumnezeu constată că lupta aceasta este realitatea experienței umane. Ei întâmpină ispitele prin puterea Domnului. A alege să fii recreat după chipul lui Dumnezeu înseamnă a te așeza de partea sa în marea luptă. Când scrie despre cei ce au cunoscut puterea înnoitoare a lui Hristos, Ellen White notează: dar, deși a ajuns la această experiență, creștinul nu va sta de acum încolo cu brațele încrucișate, mulțumit cu ceea ce s-a realizat pentru el. Cel care s-a hotărât să intre în împărtășirea spirituală va constata că toate puterile și patimile firii nerenăscute, susținute de puterile împărăției întunericului, stau împotriva lui. El trebuie să-și reînnoiască zilnic consacrarea, să ducă zilnic bătălia cu răul. Obiceiurile vechi, înclinațiile moștenite către rău, se vor lupta pentru supremație, iar el trebuie să fie mereu în gardă și să lupte, prin puterea lui Hristos, pentru a dobândi biruință. Faptele Apostolilor, pagina 476-477.
Studiu suplimentar.
La început, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. El era în perfectă armonie cu natura și cu legea lui Dumnezeu, iar principiile neprihănirii erau înscrise în inima sa. Însă păcatul l-a înstrăinat de Creatorul său. El n-a mai reflectat chipul divin. Inima lui a intrat în conflict cu principiile legii lui Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Romani 8:7. Însă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca omul să poată fi împăcat cu Dumnezeu. Prin meritele lui Hristos, el poate fi readus în acord cu cel ce l-a creat. Inima lui trebuie să fie reînnoită prin har divin. Omul trebuie să aibă o viață nouă de sus. Această schimbare este nașterea din nou, fără de care, spunea Iisus, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:16-3. Am citat din Ellen White, Tragedia Veacurilor, pagina 467. Citez: adevăratul scop al educației este acela de a reface în om chipul lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. L-a înzestrat cu însușiri nobile. Mintea lui era echilibrată și toate puterile ființei lui erau armonioase. Dar căderea în păcat și efectele lui au pervertit aceste daruri. Păcatul a pătat și a șters aproape cu totul chipul lui Dumnezeu din om. Pentru a reface chipul acesta, a fost făcut planul mântuirii, iar omului i s-a dat un timp de har. Am încheiat citatul. Patriarhi și Profeți, pagina 595.
Întrebări pentru meditație. Se potrivește teoria evoluției în cadrul tabloului Marii Lupte? Cum a întrebuințat Satana această teorie pentru a demola credința în Biblie?
Caută toate textele din Noul Testament care vorbesc despre Adam. Credeau scriitorii Noului Testament că Adam a fost o ființă reală? De ce este lucrul acesta important pentru speranța pe care o avem în Isus și pentru concepția noastră despre noi înșine și despre modul în care am ajuns în situația aceasta?
Meditează mai mult la ideea refacerii noastre după chipul lui Dumnezeu. Cum să înțelegem ideea aceasta, mai ales că suntem niște ființe supuse degradării, morții și bolii?
Cele două teorii fundamentale ale fizicii, teoria cuantică și teoria relativității, se contrazic una pe cealaltă. Ce ne spune aceasta despre prudența pe care trebuie să o manifestăm atunci când acceptăm un lucru ca fiind adevărat, doar pentru că știința susține că este așa?